baay'ee kabajamoota dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu kuni sagantaa siyaasaaf dinagdee yeroo yerootiin mata duree adda addaa qabadhee isinitti dhiyaadhudha. Akeekii keenya qabsoo Oromoo luca'ee sabi keenya luca'ee qabsoosaa akka fiixaan baasuutii fi hayyoota umurii isaanii guutuu fi akkasumas immoo yeroo dheeraatii fi seenaa beekanii qabsoo kanaa beekanii qabadhee dandeettii isaanii fi beekumsa isaanii akka saba keenyaatiif qoodanii qabadhee dhiyaadha. Harallee nama hayyuu guddaa tokko saba kana keessatti yeroo ijoollummaa isaa jalqabee kunoo ammaatti otuu yeroo isaa hin qusatin saba isaa barumsa cimaa kennaafii ture. Ammas immoo kunoo kitaabota baay'ee seenaa Oromoo irratti kan barreessee fi seenaa hayyuu seenaatis hayyuu ogummaa Oromoo qabuuti. Kunis Piroofeser Mohaammed Hassaniiti. Piroofeser Mohaammed Hassan yeroo dheeraa itti nama hin beeku nama namoota sabi kun qabu sabi kun barumsa isaan sammuutti yeroo baay'ee muuxannoo qaban wajjin sammuu barumsa isaanii wajjin barumsa irraa argatu irra jirudha. Kanaatiif har'aa gaa carraa kanaa argadhee piroofeseriin asitti afeeru kootii fi baay'ee gammachuun natti dhagahama. Piroofeser baga nagaatiin dhuftanii. Egaa mata dureen har'a asirratti dubbannu dhumaatiin uummata Oromoo Walloo salphina Oromoo hundaati kan jedhudha. Keessumaati kanaagaa isaan seenaa naannoo sanaas beessa goonee barreessanii waan beekanii fi kanallee barumsa nuu kennuudhaan abdadhaa. Eegan kana jedhee booda mee otuu suluudhaan wanni itti hin seenini jalcabaan tekniikaa mee sirba naannoo Walloo tokko irra nuu kaa'e.
Kana sanyina lisare, kulmari enda kota, 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 kulmari enda k
Ega kwa yoroba yeru walistoti Kenya wanse na ratunda sirbisani si kapso romo furgasu atifi umata Kenya kakasu ratti koda gudda kabu galanisani baye gudda da galanisani brisuma hatawjecha gara sagantako tini debia sagantanko gahara kuman jede imma wallu ratti Mariana Professor Mohamed Baganagatin uftani me ega yero durafini asini sinafere me kes agifuta Kenya dubisa kana boda sudumani mata dure Kenya tsena
Heddu na galatome jal ayana amalle yadad 2012 gafa manake san dufe namme kawaj il finish fa waj gize gari dabarsine kagarti yadada nafute bakana tide mutle nagaysite heddu galatome nja dal chalanis ka khara teknikatin sigar garu galatomu keisahu sirbasena kabukana nugersi sukheti really antara durati finarke sirbawallo heddu jalada onnena tukabeita duna galatom
ayye Misalnya saya dua kali tu, ma bayi, roke serak konsel jadi murigu tu. Wahai sabakana, kitab berresuni, bersisuni, umat ada maksud ini. Oda simbat tani, itu rumum bayi ni, orang rike semua berarti intelektual simbat es, lati ona fagojerra, beli somni rata. Sini nama tikon kori sembatan uang gudda kate asrati lugar matto tu ni salfati ni kasa galatoma iga igang kana jede boda me akuma asrati kase harra lola tu torballa mamu kaste ramma mata kenyo wallo ratti lapsa me lolli kuni nama kote bulu nama ya jiratu magala kesa oromu watautini warri ajjefa majira warri kana lapse motumma nanno amarati kani mo lenjifame lola kana demsajru fanno kanjer amanifi forsi liyu hail kanjer mu waninsani mo zamacham dilik kanjer amuda wana kasi kana ratti hundani ummata genya kan tanetti fitajirun engadda yero darbe way namota nanno kanati data argatani data sanarattun dofne dubbachaa turre nama baay'ee fixanichitti nama baay'ee ajjeesanii baadiyyaa keessatti mana gubanii waa'ee mana gubaatii sana hundumaallee ammaa fi wanta ta'ee dokumentii nu erganii turanii I don't know.
Abola liga kuni mana sawara kenyati anni fala munjir boga kuni gubata dume ga korkoro tiga macan tapi chat no hafte kuni ga jiji ga hala korkoro raid awle kana fakka san sinja alu ma sin arsena jene zo mette dif never
Kuni mana hirribaati. Akkaalta gugguufatee dhuma hin jiru. Naani laawe naani laayiraa jiru. Mana faatii maatii jiru.
Yaayyee hedduu galatoom jaalchaalaa ilaaga asirratti namni viidiyoo kana nu erge mataansaa yoo bakka ta'etu biyya alaa jira. Manni gandi akka ittiin gubatee jira. Akkasumas immoo viidiyoon kun mana abeeraa yookiin obboleessa abbaa kootii kan bifa kanaan gubatee gandoota hedduutu akkanatti gubatee naan jedheetu. Naa dhaame har'a illee dhufe akka asirratti xiqqoo nuu ibsuu gaafadheen ture. Haa ta'u malee immoo walgahii biraa waan qabuu fi argamuu hin dandeenye hundaafiyyuu kana fakkaata. Mee garuma sagantaa keenyaatti yeroo deebi'u yeroo baay'ee seensa wayinii lafa kaa'a. Seensi kan har'a akka seensaatti uummati Oromoo Walloo akka diinni saba Oromoo jedhutti osoo hin taane seenaa fi afoolli abbootii keenyaa akka ibsutti qubsuun isaanii achuma akka turedha. Yeroo amantaan kiristaanaa fi amantaan islaamaa wal dorgomaa ture sana keessatti uummata keenya Walloo irratti balaa guddaatu raawwatamee namoota hedduutu ajjeefamee kan biyya gadhiisee baqatee gara biyya ollaatti kanaan dura ragaadhaan ilaalleerra. Keessaati immoo yeroo tokko namichi mootii Abisiiniyaa kan ture yookaanis immoo nama Tigiree kan ta'e suni Yohaannis nami jedhamu uummata keenyaa duraanii islaama ta'anii kan turanii gara kiristaana ta'a yoo ta'uu diddan jedheetu gara nama 1200 olii akka ajjeesee seenaatu mirkaneessa. Amma mootummaan naannoo Amaaraa fi Federaalaa wal tumsuun amma Amaara duwwaan jennu Federaalaa maalii fi biyya tokko uummata isaa kan tiksuun irra jiru silaatii mootummaa biyya bulchaa jiru kana waan hin goonee fi mootummaan Federaalaas akka harka keessaa qabutti ilaalla. Uummata keenya Walloo lafarraa dugugaa jiru. Oromoon Walloo yeroo dheeraa fi Oromoodhaa fi wareegama guddaa baasaa ture seenaa keessatti kun akkas ta'e utuu beekamu Oromoon bakka hundaa Oromo walloo fi dirmachuun dirqama Oromummaati jennee ilaallaa. Egaa mariin keenya har'a kan xiyyeeffatu kanarratti suluudaa magara gaaffii kottiin seenaa. Profeesar gaaffiin koonni duraa mee seenaarraa kaanee yeroo ilaallu seenaa keessatti warri Habashaa yeroo hundaa seenaa ofiisaanii barreeffatu hawwii qabanii lafa Oromoo fudhachuudhaa fi waan akkasii kana hundumaa barreessaa turanii garuu qubsumni Oromoo walloo yeroo kamiirraa ka'ee akka ture mee xiqqoo gara dubaatti deebinee achirraa kaanee adeemnu.
Galatoomi. Seenaan kun gosa hedduu jira. Seenaa kijibaa jira. Ka dhuga irratti rarra'u. Wanni inaan dubbadu seenuma dhugaa waan barreeffamee lafa jiru sanirraa kaaseeti. Akka matsaafni Profeesar Hussein Ahmad nama Walloottiin yuunivarsiitii Haayilasillaasee yuunivarsiitii wajji baruu turre. Amma Addis Ababa yuunivarsiitii Finfinnee yuunivarsiitii jedhaniin nama bilchaata, nama faxina, nama really intelligentii ture. Ammallee lubbuun hin jiru. Matsaafni inni barreesse waan Islam in 19th century walloo jaa kana keessatti maal jaaseeta dissertation isaa irrattis waan qabatamaa ta'e waan evidensii qabu jaarraa 14 keessa Oromoon eeriyaa san akka turte waan garsiisaati waan katabamee lafa jiru jechuu. Inni soorsii biraati kan irraa dubbatee katabe tun waan dirree jiraate. Ummanni Oromoo ka walloo akkuma reefu atuu akka gaariitti jetteetti zamana lolaa kiristaanaatii fi islaamaa keessaa'u kan Imaam Ahmad Al-Ghazi jedhaniin akka Habashatti akka dhugatti maqaan isaa Imaam Ahmad Al-Ghazi gaafa san hedduu namni miidhame. Eegas booda eegaa lolli deemee eega dubbiin hafte booda ummanni Oromoo jiraachaa ummanni tokko bakka takka qofa hin jiraatu ni babal'ataa ni guddataa qabeenya horaa hedduminallee qabaa tanaa jecha jaarraa tokko booda jaarraa atleast tokkoo fi walakkaa booda ummanni Oromoo ka walloo biyya walloo jaaniin tana keessatti 17th century irraa eegalee 19th century irra guddaan nama Oromooti. Amantiin isaanii amantii islaamaati. Heddumina qaban akka matsaafni Profeesar Hussein Ahmad dirree kaahee dubbatutti mootummaa adda addaa ijaarratan walloo keessatti inni mootummaa jaha maqaan lafa kaahee jira. San keessaa lamaatu hedduu jajjabdu takka yejjuu mootummaa warra yejjuu Tanjaaniin talamaddiiti mootummaa warra Himaanuu ta hanqa 1916 liidarri isaanii booda 1916 irratti kan ajjeefame. Beezikaalii lola irratti qabame mana hidhaa keessatti du'e Nugus Mikaayil jedhaniin abbaa Iyyaasuuti. Gaafa san hedduu jajjaboo turan. Dhugumatti ollaan isaanii isaan hin danda'u turan. Waan hin egzaajireet godhuu barbaadu kan hin ta'e warri Awurooppaa mishinariin karaa san keessa dabran kara gondar dakuf kara manzi kana rufuf ankobar fa rufuf hammam takka ummani oromo ka wallohum naqaba wani san katabani jirani bar sambira dabrani te ummani kun biya basha ta kristana motumma islamati wanto godu dan damfa jani gzeddu zajuret godani ummani oromo ka wallo ummata kristanati amatti ke san isa yechu ummata barbadu miti ummata namaka baju ifka baju amanti islama ke setti dirqin amanti naman injigir sift khijiba ka humnani waranani habaleni amanti namaj jiran kayu uskun tuftunu hu really fiction ni jalateti amanti jiramale sifinga babsa yogu 19th century egalamtu humniti jabdun biya habasha nanno habasha ke isirtu ummata oromo kawallot isani kensau wari yeju kara militaritin motumma habasha ta kristana yechukiya isan habasha jani fiyaman zamana san ethiopia woni jani makan kun boda officially wentata 20th century kaysamalle duranin turre yogu isan sena kum sadihi kamna jani lallaban dugamiti kijiba dugan aksumirra egale anka amatti sena kum lama more or less wana kasisani male takum sadihi tayetusun kijiba afikshinuma wani san ummatan jechu barbadeti heddu jajjabo turan even gondaritille waribi yabulch wara yejjuti nobility yejju liderota sankofa kanintain lasta kaysat gojjam kaysatis dabratabor kaysatis isani bulchu ture wallo kaysatis ga ummani if bulchu ture yechu ummata jaba ummata karalo lattis really ada cima kakabu boda namni duran shifta ture kan kasa jani boda lafaka maka Theodoros ye boda maka if base yogunu gusana gaste if godu enni wani ratika e kadurati humna yejutin chapsa motumma motota liderota yejutin chapsa je kalamaditi humna islama ka wallo kaise jirun chapsa sankofa kanintehin akagari nadage wa waqanta nademo tu gawasen demo tu rechulal ummani achiru ummani oromo yo amanti isani jijiramale yo namumma isani jijiramale nuti oromo jani achijira chun dandahante yechura kae lola egale ega nugusanagast if god eboda amata kulan walitti anse yogutak amata tok odone nafin gzeta katak amata tok kotara lama fa humneisa jaddu fude wallo dake zamanasan mindan loltu Theodorosis Kamenelikis in kafala muvi bar ummata razarafani tinya loltun heddun walikabamte yogutifan takka wanyachuf isani kan zarafan sankofa amiti managuban refu managuban ijana garemi zamana yo Theodoros managubun durakane galamte sane managubu gizeta katak yogu ummani hedur jisigo de qabenye jurulle manchasu lola yogga khudan irat dem sisaneeti wa meka gubani masgida meka gubani manabarnota madrasa yechukiya meka gubani heddu lola cima irregegeise Theodoros isan chapsun dandeñ ay ugadu bachu fakasenati ifif chape bo dawata kale godu dadabe magdalati gale magdalan wallo keisa bakka hedduu akka fortifikeeshin ilaalamtu bakka itti if defend godhuu danda'u achitti qubatee booda warra Ingilizii dhufee waan qabe forsii xiqqaa qabaachuu ture gama boodatti namni isaanii Teodoros hedduu ni maraate almost nama maraate ta'e ummata isaatiis fixu ummata Oromoo kawalloo even yeroo takka yogguu manzi dhufu ummata Oromoo kashawaa nama hedduu kan innichitti achitti geesse jibbansa wasana hin qabne qaba jechuu barbaadeeti. Teodoros cabsuu hin dandeenye lafannaa qabadhu ammoo poolisiin innitti deemuu ture takka ummanni Oromoo humna ummata Oromoo kawalloo cabsuu hin qabate jettu. Tatti aantu amantiin islaamaa walloo keessa jiraachuu hin qabdu ummanni amantii isaanii jijjiiruu qaban fayyadu. Yohaannis wahuma Teodoros godhaa ture Yohaannis fudhatee Minilikis itti aanee fudhatanii kanumaan deeman jechuudha. Egaa Teodoros du'e booda liidarri Habashaa kan mareef ati dubbate kan Yohaannis jedhaniin inninis duraan shifta ture maqaan isallee kaasaa ture bara kaasaa marshaa jechuun turanii isaatu 1872 nugusa nagas if godhee gargaarsa yogguu wataadarri Ingiliz namni 20,000 san keessaa almost 17,000 warra Hindiiti. Loltuu isaanii warruma Hindiirraa fidan. Namni British akkuma ofiisarota dhufanii yogguu isaan dhufan ka gargaare akka isaan seenanii all the way hanqa Magdalatti ka deeman ka karaa garsiisee ka karaa baneef Yohaannis ture jechuudha. Basically Yohaannis ture yogguu booda eega Teodoros if ajjeese booda yogguu deeman qawwee 12,000 kennaniif. Qawwee 12,000 isaa dhiisan madaafallee dhiisanii fi booda jeneraalticha tokko jeneraaltichi Ingiliz achitti hafee loltuu Yohaannis barsiisuu eegale. Yohaannis militarii cimaa jaaruu danda'e gama boodatti hanqa nama 100,000 wanta godhuu danda'e garte hedduu qawwees hedduu alaa harkatanii qabaachuu eegalanii. Laal odoon jabaatee akka nama jee kanan gahin duratti walgahii takka yaame Yohaannis bakka boruu meedaa jaanitti dubbisitti heddummeessu. Walgahii sun 1878 irratti taate. Council of boruu meedaa jaaniin waa sadihiif taate takka Minilikilleen hawwii qaba ambiishiin qaba nugusa nagasti taajee ammoo humna hin qabu yeroo san hedduu ka humna qabu Yohaannis ta duraati Minilik yaameeti Minilik harka kennee dhagaa sammuu irratti baatee wabba dhugaatiin siin jaabee jilbiifatee dachii dhungatee booda miila Yohaannis irra kufee miila dhungatee aadaa isaanii keessatti namni tokko siifin gabbaraa si beekee yogguu jedhe namni liidarii tokko akkas godhan dhagaa ba'ataniiti miila dhungatanii ansii gadii siitu naa oli jedhanii fudhatan jechuudha. Akkas godhee eegas booda walitti araaramanii ilmii Yohaannis intala Minilik akka fuudhu waan akkasiisan qopheessanii tabiraa waa lama tabiraa gudguguddoon takka ji'a lama eega wal mari'atan booda amantiin ortodoksii ta biyya keessa jirtu yeroo san akkatti the nature of Christ Tigraay keessa laalamuu fi akkatti dabra daamoo keessa laalamuu fi dabra Libaanos keessa laalamu adda adda ture. Sectional differences ture jechuu barbaadeeti. sani akka walitti ufani walitti araramani tokko qofa jala akka deeman guddoon takka immoo waan islaamummarraati. Ummanni islaamaa ka walloo keessa jiru ka amantiin isaanii islaamaa amata lama boodatti amantii isaanii jijjiiranii kiristaana ta'uu zamana san kiristaana ta'uu jechuun akkuma karaa harkanatti akka nuti beeynutti namni tokko kiristaana ta'e jechuun amaara ta'e jechuudha. Aayidentitiin amaaraatii fi ortodoksiin tokko waan tokko garte ta'uu qaban kadide yoo biyyarraa bahan wahumachi keessa jiran achi keessa jiraachuun danda'an achirraa bahan yoo ni badan jechuu Yohaannis lola cimaa irra geggeesse dubbiin si gabaabsa. Laal 1879 amantii islaamaa biyya Habashaa keessatti amantii baandi ta'e amantii seeraa alaa namni tokko amantii seeraa alaa jala yogguu deeman ni ajjeefaman jechuu qabeenyii isaanii ni zarafan wanni fe'e amata kudhan hanqa Yohaannis jiru hanqa inni du'utti biyya Habashaa keessatti Yohaannis biyya Itoophiyaa tajaan kana inni jaarreen beekuuhuwe Teewodiroosis akkasuma. Teewodiroosis dura kana jaare Teewodiroos Habashaa walit qabe yeroo gabaabaaf. Yohaannis waan Teewodiroos eegale san kompiliit godhe garte. Lola irratti eegalaniiti karaa kaabaatiin Yohaannisiitu walloo attaago loltuu isaatiin karaa kibbaatiin karaa shawaatiin jechuu kiyya beezikaalii jidduutti qabaniiti lola ciccimaa irra geggeessanii hanqa 1886 resistansi wasana hin qabne kan ummanni Oromoo ka walloo resistansi cimaa godhan riili amantii isaanirratti namummaa isaanirratti karaa cufatti fakkii takkasii kennuuf matsaafuma Profeesar Hussein Ahmed keessa maal jaaseta 1886 qaalluu keessatti kan amma awraajaa qaalluu awraajaa jaaniin kana keessatti namni humni diidam dhiira dubartii ijoollee xiqqaa guddaa nuti amantii keenya jijjiiru warra jaanni cufaa huni gatanii bara. Kanarraa kan ka'e namni hedduun lakkoofsaan exactly 1000 ta'anii beekuun nama rakkifti nama hedduu karaa Suudaan kana kabaqate. Gabaabduutti maal jechuu barbaade biyya Itoophiyaa booda taatu tana keessatti rifiyujiin dura biyya sanirraa ummanni dura biyyarraa baqatee biyya alaa bahe ummata Oromoo ka wallooti jechuu barbaadeeti. Kun achirraa buqqaaniiti Oromiyaa dhufan karaa Gibeerijiin karaa Jimmaa kana karaa Arsii Baalee Harar tun wahuma seenaan lafa jiru bara isaaniihu karaa Gibeerijiinittis karaa Arsii Baalee Hararitti islaamummaa warri babal'ise isaani. Maaliif walloon madda islaamaa turte zamana duraa garte namni isaanii hedduu waan islaamummaa tana barnoota cimaa daawwee bakka ja'aniin ummanni Oromoo ka biyya keessa jiru hanqaan an beekutti hanqaan an joollee dur gaafaan an joollee Hararitti namni daawwee dhaqee achitti bare akka nama Al-Hazar University Kaayiroo keessatti amantii islaamaa jalatti the oldest university in the world karaa islaamaa qofa kan hin ta'in karaa kiristaanaatti Al-Hazar University ka dura university dhugaa dura ka eegale akkasitti ilaalan nama akkasitti baree ilaalan garte maal jechuu barbaadeeti amantiin islaamaa eeriyaa sanitti hedduu babal'attee hidda hidhattee infaakt akka Hussein Ahmed Juutti islaamni Tigree keessa jiru nambarallee yoo xiqqaate islaamni Amaara keessa jiru nambarallee yoo xiqqaate dhufaniitu walloo keessa baranii deemanii bara. Maal jechuu barbaadeeti walloon daawween roolii Harar karaa saawwan Itoophiyaa keessatti taphatte waan akkasii isaan taphatan jechuu barbaadeeti. Lola cimaa turre godhamee uummanni dirqiin amantii isaanii akka jijjiiran hedduutu amantii jijjiirrate. Kun guyyaa kiristaana fakkaatanii halkan islaama ta'anii tun addayyuttu waan piraaktis godhamee ture. Ajaa'iba jetta lolli dilli sun irra godhamanii waa meeqa ta'anii har'aan tana uummanni amantii islaamaa qabu walloo keessatti akka hedduu ta'uun uummanni yogguu rezistii godhu hanqama takka gizee wajji if jaaruu danda'aa jijjiiruu danda'aa jechuu barbaadeeti. Minilikis wahuma san itti fuufe siif hin gabaabsa maal jechuu barbaadeeti. Laal nugus Minilik duraan booda eega Yohaannis du'ee booda imperara ka'eef godhe Itoophiyaa biyyamma Itoophiyaa jedhanii kana ka jaare is. Caphinsa humna uummata Oromoo gubbarratti odoon uummanni Oromoo bal'aan hin caphin dura ka caphe uummata Oromoo ka walloote. Caphinsi isaanii caphinsa kaan fide. Har'aan tanaas mata dureen ati lafa keessa riilis salphina uummata keenyaati bara beezikaali. Badiin isaanirra gahu badii wasana hin qabne Minilik takka ta duraati. Humna Oromoo cabseeti uummanni Oromoo irra guddaan namni keenya irra guddaan kan hin beekne akkuma ammaan tana biitii tun jirtu dur jirti fakkaatti hin turre bara 1880s 1890s dura hin turre irra guddaan uummanni Oromoo sirna Habashaa jalan turan hin turre ifiif hin bulchuu turan. Bakka takka takkatti laal akka gibeerijiin wallagga keessatti mootummaa isaanii ijaarratanii turan walloo keessatti akkuma reefu jedhetti irra guddaan uummata Oromoo sirna gadaa jalatti gadaa rippaabilik ijaarratanii gamaa gamanatti jiraachuu turan. Uummata bilisa ture jechuu barbaadeeti. Birmadummaa qabaachuu turan. Minilik isaan cabseeti maaliif cabse? Minilik qawwee hore. Yohaannisis qawuma horan. Qawween cabsanii bara uummata keenya. Qawwee hedduu alaa horee qabeenyuma uummata keenyaatiin kan uummata keenyarraa zarafuun qawwee alaa galfatee saniin cabsee uummanni keenya uummanni tokko egaa birmadummaa dhabe namaa gar ta'anii tuffatama. Kana beekuun dirqama. Namni keenya kana baru laala akka namaa gaditti ilaalaman ni tuffatamanii. Sanqofa kan hin ta'in dachiin isaa qabeenyi isaanii ni saamama. Qabeenyi uummata Oromoo eega gaafa san saamamuu eegale ammallee akkasumatti itti fufee jira bara. Akkaan booda si garsiisutti akkasumatti itti fufee jira. Uummanni keenya dachii isaanii gubbaarratti gabbaarii ta'anii bara. Gabbaarii jechuun gabrummaan addaan hin jirtu. Zamana san mindaa kafaluun hin jirtu. Loltuu Minilik warri qallabu baalasilxaanota isaanii beeta kiristaana qeessi warri qallabu uummata keenya hurkaa isaaniitiin isaan facaasanii muranii tumanii daakanii fuudhanii geessanii bara. Dhadhaa daa'ima aananii waa meeqa uummata keenyaatu akkasitti isaan qallabee jiraachisuu. Ture jechuu barbaadeeti gabaabditti. Sanbira dabri egaa Minilik uummata keenya cabse qabeenyi uummata keenyaa saamamuu qofa kanan ta'in aadaan uummata keenyaa akka sirna gada'a akka badu awaajiin Minilik dabarsee bara 1900 fagoo miti sirni abbaa muudaa dur uummanni Oromoo delegation isaaniiti ergan karaa baalee karaa sidaamoo kana biyya abbaa muudaa jedhanii kanalleen dubbiin akka complicated hin taane sirraa hin xiqqeessaa sanillee baan godhan awaajiin Minilik 1900 tu waan katabamee lafa jiru aadaan irreechaa karuma cufattuuhu wanni Oromoon qabu cuftinuuhu bada jedhaniiti. Baandi godhan even afaan Oromootiin waa takkaillee katabuun hin danda'amtu bara yoggaa 100 tokkoof waa takkaillee dilakana ummani kenya tikati yechu barbade lolli wallorete egale minilik retin abanne tikkoni wa yawe namni heddun amanti isani di sani kristana ega kristana ega fudetan boda yaro of nikabbanawa nika ammo akka hareti kan egale akuma duran teodros egaletti akka egalame yogu abiy ahmed sultan rabbo abiy ahmed yogu sultan rabbo yo kan yadannu taate amma ahmed shantahuf dema dura afani bafateti ethiopia dur talaq itan ethiopian debifne jella faqebar an sheba yesani hanqata tefunin beka bitisun biya talaq janin tahu numan dandeñ me ye kollen kaneti tahu dandeñ sulen hinjif sanin debisajeeti addi isani hore akka haret odon abiy ahmed behuwi general asamino tsigge namni janin qabeñe federalatin akka garittana hubaddu qabeñe federalatin special force amara kuma sodomi ya jar lotu somalif jare lola ummata oromo kawallo reti geggeisu fi barabla shakee dirre basani isan re geggeisu fi lolli durakan e galame 2020 kaysa lolu ma ummata fituut falafakat akkamitti ummanni nuti oromo ifinju afan oromo dubbacha san gubbarra nuti islam akkamitti area kana jiraatani tun biyya amaraati laal biyya amara keessatti amaru muqofa jiraatti fakkaat ummanni bira ummanni kamaant ummanni ago ummanni shinasha ummanni argobba illa kaawaman tokkolleen ummani oromo kawallo keisa yiru heddumina nikabani possibly malione shan jahatawu dandahane akkamitti ummata kana ifkeisa tifne wante jenna kun uktum badu kabdi jani in 2000 namini kamitti kana yade 2020 yachuku yade ifama lafakani lolabanani kaysa hu lolatu 2021 kaysati lola wasanan qamneetu achi kaysa geggefam kaheddu nama achi guyato komotuman federala guyato ko gargartem be basically gargaru kanintehin motuma amara fano isani special force in isani ummata oromo kawallo kanarra bobbani galgala ganama ummata fitu turan wandre behejiru lal khara cufani lola isanre banani nama heddu kadume sambire debreni taradurati an umriti yakeisatti nama ibiddan gubani ajjesan nama bishan damfa keisatti gubani ajjesan dura wallo keisatti nar nama madawe makina rabus ulen chafakani tumani kana jesan wallo kaysatinar jibban sa akame kan ummata kana qaban ummatu makana ballesan akuma isan jibbani to ummata oromo ballas akasma jibbani bar wallo regahe ummata oromo cufarregeis ummani oromo lolli wallo kaysaddemo dumin sinama badinsi qabeenya kama managubu qabeenyi saamamu waame qagodamu cuftunu achitti naft oromo cufa keisa geese tanajecha ummani oromo bakka jiru cufa sagale qofa kanintein karaadan dahun ummata oromo maddiida abachun if maddiida abachu laal odo oromo mbira jeinumma hanqa ummani oromo kawallo qabu fraction isani qabatani muranno resistance kaisani qabatani arantana ummani keenya kanatti qaate arantana nama miliyoona tokko fi kuma dhibba tokkootu buqqa'ee jira oromiyaa keessatti obboleessa keenya mana kuma torbaatamii shaniitu wallagga qofatti gubatee jira mana kuma soddomii shanii oliitu sentara keessatti shawaa keessatti gubatee jira gujii keessatti nama kuma dhibba tokko shantamiitu buqqa'ee jira mana kuma meeqa gubatee jiru wanni walloo keessatti duraan ta'e even waan zamana Minilik hin ta'in har'aan tana zamana Abiyyi Ahmed illiitiin amaaraa Abiyyi Ahmed meeshaa godhataniiti resoorsii irra guddaa resoorsiin sun kan dhufu oromiyaa irraayi resoorsii saniin meeshaa bitatanii ummata oromoo ka walloo sanirraa ummata oromoo kaan cufaahu cabsineeti if jala galchine ummanni kun once and for all oromoo tahuu dhiise Itoophiyaata takka waan akkanaan dhageenye bara maraachuu malee ummanni bal'aan kun har'arraa eegale laal tanillee waan miidiyaa irratti haasawanii miti 2020 keessa Sharaton hotel keessa walgahii takkaa ture aan amata 40 eegaan biyya alaa kana tureen 2019 biyya dhaqe torbaan shaniif 2020 keessachin turre nama walgahii Sharaton san keessa turerraa hin dhagahe namni sunilleen ala jira biyya alaa jira maal geesseeta eenyu achitti yogguu san dubbatu walgahichi irratti walgeessa namni walgahe irratti zinnaash nama isiin taatini beeytaami
haadha manaa namichi kanaati
haadha manaa Abiyyi Ahmed yogguu dura dubbii eegaltu maal jettee ja'an namtichi sun seelfoon irratti rikoodi godhee qaba gartee yoo gabbaasee dubbate rakkoo taati tanumaa fi wanta taati malee har'arraa eegaltanii oromoo amaaraa wanni ja'an hin jirtu Itoophiyaa yaada saniin deeman garte wanni kanaa seenaa ilma namaa keessatti taatee hin jirtu identitiin namaa namummaan namaa yogguu takkatti namni tokko liidera taatu maraataa taatu fayyaa qabaatu arra booda ati ayyaanaa miti arra booda ati Mahammadii miti yoo kan jiru taate yoo nuti feene nuutu godha malee namni godhuu danda'u hin jiru warra akkasii yaadu jechuu barbaade obboleessitii qaanii kanaa gadiin jirtu bara namni sammuun isaa fayyaa qabu arra booda oromoo amaara jechuun hin jirtu laal isiin waan dhiirsa isirraa dhageesse dhuftee achi dubbatte jechuudha hammam fakka. Amata sadii dura jechuu bara waan amata sadii atleast amata lama dura achi ta'e jechuu barbaadeeti laal gabaabduutti 2021 qofa waan rikoodi ta'ee jiru nama hedduu ka dhume mana 15 ol obboleessa keenya ka gaafa san gubate 15 ol san keessaa mana barnootaa kilinika waa meeqaatu tahee san bira dabri 2021 almost nama 13 ka walloo keessa buqqa'ee ture har'aan tana ummanni sun eessee jiran galanii deebi'anii ijaaramanii jiranii mootummaan isaa maddii dhaabbatu ni jirti tagargaartu ni jirti hin jirtu bara takkaleen tanuma isaan balleessuu deemte jabinuma ummataatiin hanqama jiraatan malee. Silaa jiraachuun danda'an jechuu barbaadeeti. Laal lolawa sana hin qabne duroonni bombii 2021 tara meeqa ibin 2022 anilleen kana waan rekoodi tahe hin qabu nama dubbatuun dhagahe Dr. Geetaachoo Jigii akka inni ji'utti walloo special zone keessatti duroonaan tara 123 bombii ummata irratti roobsan yogguu duroonaan laal isaan taankii qabaatanii madaafa qabaatanii wanta godhanii kan hin tahin yogguu duroonaan ummata dronan bombi darbatan kadomo ummata civilian dolle duberti kabadu qabenya ummatat basically ummata fitu qabenya manchasu kanumafi irrabbo bahani jiranjechu namheddu namni meedame ara akala takhiyati ummani oromo khawallo وان امته دبتك almost امته دبتك في افرتم يرو انسان غلغلا غنما ابدان غبن تدروس را غلني يوحنس منلك ان تفوفن وانا كشي سن كيس جرا سنراهو حمات اكدغت سنراهو حمات مالف موتما نممدي دابت دابدل انسان نجچون دندي سوبر ابي فان دابد يچون motumma bi amaratin abadda yachun no lola ummata da tigi gaisun dan deisan haini ummata kana e gamu qaba yachu abadan indan da hanso da tigechu barbade yati tufarahu gama bodatin silufa lal ummani oromo bi etiopia ke isetti ummata balla afrika ke isetti ummata balla abar ummani maliona shantam jahatam ta yani tilmamamu Afrika ke iset bar ummat sadei saati bar
yeah
admiratille odo motu maqabate biyadidemi sadei sa biyadidemi afresa taati bar oromian ummat balla ummat kanatu ummat kana balle isna jani lafa kana bar cabsna jani lolimantana walla ke iset demu shawa ke iset buji ke iset demu addeyu dechi amanta na karayu rafudatan afani bafatani arsin tenje jani bar everywhere tuftunu kenya jan oromo wasakallen kabdu kenya kana demu juru qanin tanagadi ummata kenya injuru yechu barbade ummani ballankun adunyarati kamotum manqamne kakka oromo injuru meba katakalal ummani dilakana balla motumma isanin qaban opidio motumma oromo timit opidion meisha wayanen ummata kenya control godu jarat irregudan isani afan oromo dubbatan male naftenya bi oromo ke set alatte meisha godatani chitu wali qabatan jechu aninte nya duman qaddu sambre dabri oromian ethiopia ke isa bakitir qabenye cima qabd hegerelle taqabd oromia enyu kha dentara arkatu kanarra namabirati bar qabenye kha qabu man oromo ni jira arante na officially lafa ka aniti dechi oromo samut jirani ballisaniti bar one master plan yadata khato ero egelesa sambre dabrani wan ajaibat asdems sujiran lal gafa menilikum matakeyni chaps umanikeyni gabari tehe ammo gabari tani dechi sanirata ar antana gabari tani dechi rata ullen hinjur dechi rana makasa ar technologyin baballo mashina andaleida namam barbachiftu abbala faachir raha khasaniti katarani guyyati karshi ishan kudan kabri kudan wana kasisan kafalanifi yowa ibindi idemille kafalanifi dechu maisa gubbarati akkahareti gabra godani jirachi sufidatani jiran malif isan yo ammar kapso oromia khaisajir ummata oromo once and for all akuma ummata wallo qabsutti jirutti qaisan qabsine wili biyesan ababi yatane biti bi amara taate biyaguddo taate qabeenya hurani abdu kana kana keise jiran ummani keenya kana yo ferradise namni isan hamatan injirt ummani ifratillo la dunyatan ratti yogayuni bad laalo manni wallo manni oromo ka wallo odo firrello lubatani turte e gabadan yoggayyu firrello lan wa takkalle gargaasa motumma takkalle enqaban gara tokkolle ammo kan qadan dahan ifirati jichan ummani oromo akkasit ifirral lolu barnota isanirra arkatani badin isanirra geesu boroganama addeyu gees chapinsi isani chapinsa qufati tanayecha ummani kenya ka ummatati yadun dirqama isat at least denta ummani addunyarati ballan kun denta isan bain denta isan bain yechu motumma qabaachu nu barbaachisa ummani ballan kun akamitti motumma malejirat arhande nabar motumma chuftunu digamteti akuma zamana haile sillase zamana menek ha oromo bulchu ka afan oromo bain ada oromo bain ka oromo tufat ka oromo namagad akabne sitilalu bakabira rafidani wanta godu barbadana ka hare ton ummani kenye yo kana kan fudatu tate qani qani wasanan qamne akalati yati akka ummatati lalani qufarahu ta really heduna ma arsitu ummani wali rifan yobuto ko chapu yobuto ko badu yobuto ko adawmu yo wali dirmachubatan malif ummata yachun indanda hamtubar ummani yobuto ko mida mukawali rifatu akato kotla fakan lalame ummata amara ummata tigre lala ummata afar ummata somale yobuto ko dumu ummani oromo wallo kaysati yobudumu yobu wallegat shawat gujit addayutu arantana addayutu namni kenye dumajira namni callisetuma akuma akati manu namarakisabar wali rifanne duuti ummata oromo ilmo oromo tokko nama banda galadu mukana kabenye badu kana disi tokko bu namni sani du isan nama ajjesan nama oromo ajjesani garagalani bohani nu ajjesan jani akamiti ummani kenye wali ndirmane ummani kenye malif ummata oromo ka walloti ndirmane sungafi guddo nama gafa chifti tadumati maljachum barbada sef lal yugu abban if kabanyu wate teka guddan situfat aka ummatet even aka individualet namni kenye yo if kabanyu wate namumma isa ummata isa ada isa afan isa yo kana kabanyu wate nama tufa isa tufat tanafi Ethiopia kaysatti ummanin akana magaditilalamu ummata balla kanatu akana magaditilalama bar qanin tanagad nijirti akamiti ummanni oromo if kabachi sun dande arante nemin dan kafalame YouTube meqatu finfinne kaysirabar warra akuma ummata oromo arabsan akuma ummata oromo galgala ganama arabsan dur zamana haile sillase namakeenya namagadillalan arasani gadittilalan tuffi wasanan kam lal madditi tanamal takka karto konsoda ummani kun yo jabatani ifjarani humna horan lutini banata yetuba ummani oromo lalke kaisanin kam isan yonuti dominate gone male yonut isani oltani male yo isan nu gerta male jirachun dandeñu tayet sammu isani kaiset yogayu domination male jirachun dandahan nama oltani adan isani namumman isani karmu qufattu bekanis isanu ma baredanis isanu namni kayne tuftunu isani gad kana ummani kayne ifirati isun inqabu kana kaysa bahu fadurati ummani oromo dirqama sena qaban wali dirmach ummata oromo kawallo ka galgala ganama roro wasanan kam galgala ganama kana jeesan kam balleesan ummata kana afsagaletau dirmachu fkara dandanin godu dirqama na fakkati dirqama sena ati really akmadu gatti wali fis dirmachu yobbo ummani kayne wallege kaysadum kahara chalje a war wala gadu maji e khanta uta qanin tanagade hinjif boruganama ibidichi gubusun dufesigub yogguu namni keenya sentara keessatti shawaa keessatti dhumuu jiru yogguu ummanni karrayyuu dachiin isaa cinaa ol irraa fudhatamte inni dachii dhabee qabeenya dhabee badutti jiru kana ummanni keenya ka Arsii ka Baalee yookaan Qajeelee taa'u taate boru ganama bari isaan bira geesse obboleessa kiyya. Amma hawu dirree baafatanii asallaan teenya arbaa guguun keenya nuhi dachii teenya jaanii lallabanii har'a ummanni keenya sagalee takkaan lafaa ka'anii if jaaranii waboo maddii dhaabbachuu furmaanni ummata keenya akka laalcha kiyyatti karaa tokko qofa laala habashni humnatti amanan yoo ati humna qabaachuu baatte si tuffatan namaa gad si godhan sirra deemanii bar qabeenya kee zarafan san bira dabraniiti namummaa kee sirraa mulqanii akka ati bineensa taate si godhanii bar akka ati bineensa taate garte addunyaa tanarra bakkiti ummanni tokko afaan isaaniitiin amantii isaaniin barre ni jira hin jiru Itoophiyaa keessa malee ummanni Oromoo ka Ortodoksii afaan isaaniitiin qidaasee godhuun hin danda'amtu Daani'eel Kibrat magaalaa Atilaantaa dhufeeti maal jeeseete gaafiin sun kaateeti afaan shimbirrootiin qidaaseen hin godhamu jedhee bare dur. Afaan Oromoo afaan sheeyxanaat jechuu turan. San jechuu xiqqoo qaanfateeti afaan shimbirroo cufaan qindaasee godhuun hin danda'amtu nama jedhe. Dila kana nuti uffatan jechuu barbaadeeti. Uummata ifirra loluutu yogguu ati jabaattee ifirra lolte amantii ta'e afaan keetiin dhageessa barnoota afaan keetiin barta abbaa qabeenyaa taata abbaa mootummaa taata. Ummata wahallee qulfiin ummata Oromoo jiru yoo isaan laafanii jiraatan ummata baduu danda'u bara ummata baduu danda'u yoo jabaatan ammoo foorsiin tokko kan ummata Oromoo cabsuu danda'u hin jiru yoo isaan wal dhagahanii ummata bal'aa alaa alatti wal dhagahanii wal jala yaa'anii walii dirmatanii yoggayyuu badiin ummata keenyaa ka Arsii. Badii teenyaati ja'anii sagalee takkaan yogguu lafaa ka'an waan ummata keenyaa gatii qabaa cufaahu yoo maddii dhaabbatan haala isaanii jiraatanii bilisummaa qabaatanii ollaa isaaniitiin wajji nagayaan jiraachuu danda'an ammoo guddoon takka ummanni keenya dantaa isaa baruu yoo mootummaa isaa qabaachuu baate waa takkallee godhuu hin dandeenye baduu malee xiqqaachuu malee namaa gad ta'uu malee. Hiyyummaa malee wanni ummata keenya eegu hiyyummaa du'a badi garte sanii jecha dirqamaan ummanni Oromoo mootummaa isaanii karaa ijaaratu karaan itti ijaaratan tokkuma waboo gargaaranii waboo maddii dhaabbatanii jabaatanii karaa wabootiinis karaa nagayaatiis karaa cufaan. Hayinni ummata Oromoo eeggamu qabu jedhanii galgalaa ganama insistu godhuun dirqama isaaniiti. Yoo abbaan ifirratti callise isa kabadu. Yoo abbaan ifirratti lole warri si balleessuu deemu duuda duuba deebi'aa beekadhu. Yoo ati jabaa taate jabaanni kabajamaa bara. Jabaanni kabajamaa. Laafaan ni tuffatama. Ummanni keenya akka ummata laafatti ilaalan. Akka ummata uumaan ba'een afaanii baafataniiti loon citaa dheeduu fi isaan maaltu adda godha jedhanii bara. Tuffiin kanaa gadii wayii jirti. Kana namni biraa nutti hin finne ummatuma keenya ummanni if hin kabajne tanaaf hin deddeebisee ummanni if hin kabajne namummaa isaa aadaa isaa an namni tokko taa'ee namaddii taa'ee. Ummata Oromoo yoo arrabse yoo hin caljee'ee koflee fudhadhe bari ifiin xiqqeesse namni keenya kana baruun dirqama. Absolutely dirqama jechuu barbaadeeti. Dhiifama dubbiin heddummeesse gaafii biraa yoo jiraate deebisuuf ni ilaala.
Profeesar hedduu galatoomaa dhugaarumatti baay'ee kaaverii gootanii baay'ee gaaffii 4 formuleetii godhe gaaffii 7 formuleetii godhe. gafi turba formulate gore kana ke unda sa baye de biftanitu baye kastani isma dubattan kana ratti wanta tokoto ku fakenya tv motumma fakenya motum orom ummati managaye ummata kasab oromo no miliona shantamera nikan nikan mo jatamera nikan mo ulbutan nikan mo nita me milioni afurtamo yatanu yerobayani yerobay compare kan gorid baddu ummati jibuti nanu genye jiru fagode munu rajiruti yerobilis masani argatani kumad ibala ma fi shantama mo kumad ibasadi turani kanafi ummati mo motumma isjettani motumma matasa hinqamne utu ummati oromo motumma saqabateti harra wallo ratti wantakasi nojjetam inni senanu jetamature ammasti beenu jetam kanatif motumma biikenya qawwen qabame samajettan kana qawwetin kan qabame kana mo qawwe datini ofirra kasna kun mo karansa waran bilisma oromo dirqama kana ofirratti fudatetu dirqama kana rawochu dafi ilman oromo dirre baaye ke sattara worega kudaba sajo jalchala yo video tokko amma telefona kirratti WhatsApp irratti ergeera ilaal me waaye yojiraatee fi asirranu kaawu yaali waaye waraanni kaleessa naanno gara gujiitti ta'e tokko diina kanallee yeroo hundaa kufaatii keenya duwwaa tun taane cimina keenyallee agarsiisu nurra jira achitti akkasaan harka diina warra ummata keenya hiraarsaa ture jedhanii dubbatu akkasaan qabanii gara nama 1200 jedhe isaan kan ajjeesanii 1200 ol onni godhanii jiru.
Akkam bultan kasin bira lafti ganamaa jecha akkam oltan kasin bira lafti halkanii jecha guyyaa kaleessaa jechuun guraan dhala lama 2023 godina Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaa iddoo addaa badda magadaba akka jedhamutti gootichi waraana bilisummaa oromoo Wagoon zoonii kibbaa Konyaa Gujii Lixaa waraana goolessituu Itoophiyaa kan piipiin sirna moofaa kan ittiin tumsiisaa fi uummata oromoo dararaa mana uummataatiif qabeenya uummataa ittiin saama barbadeessa guyyaa kasiin turte akkanuma lubbuu uummata nagaa nama nagaa ittiin qalaa kasiin galaafachaa turte gootichi waraana bilisummaa oromoo gootummaadhaan dura dhaabbatee saba isaatiin loluudhaan akkanaatti baay'ee isaanii lolee hedduu yommuu du'aaf madoon adabu warra gadanfan immoo akkanaatti booji'ee isinti garsiisuu jiraachuun har'a guyyaan gurraan dhala guyyaa sadi lolli gaafa guyyaan dhala guyyaa lama halka guyyaa keessaatii 10 jalqabee halkan guutuu irra bulee garaba isaatii 12 immoo boojantoota isin gartan kana biyya xiqqaatte nama lakkoofsi isaanii 240 kan ta'u akkanatti booji'ee jira. Akkam bultan kasin bira lafti ganamaa jecha akkam oltan kasin bira lafti halkanii jecha guyyaa kaleessaa jechuun guraan dhala lama 23 godina Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaa iddoo waraana goolessituu Itoophiyaa kan piipiin sirna moofaa kan ittiin tumsiisaa fi uummata oromoo dararaa mana uummataatiif qabeenya uummataa ittiin saama barbadeessa guyyaa kasiin turte akkanuma lubbuu uummata nagaa nama nagaa ittiin qalaa kasiin galaafachaa turte gootichi waraana bilisummaa oromoo gootummaadhaan dura dhaabbatee saba isaatiin loluudhaan akkanaatti baay'ee isaanii lolee hedduu yommuu du'aaf madoon adabu warra gadanfan immoo akkanaatti booji'ee isinti garsiisuu jiraachuun har'a guyyaan gurraan dhala guyyaa sadi lolli gaafa guyyaan dhala guyyaa lama halka guyyaa keessaatii 10 jalqabee halkan guutuu irra bulee garaba isaatii 12 immoo boojantoota isin gartan kana biyya xiqqaatte nama lakkoofsi isaanii 240 kan ta'u akkanatti booji'ee jira. Bakka jirtanitti uummanni Oromoo gaaragaachan keessan kana waan hojjateef baga gammaddan kana caalaa gaaragaachan keessan wahaa hojjatuuti jenna ulfaadhaa kabajama.
Ayyee. Haamileen guutummaatti nun cabu kanuma qabiisa yeroo taphatanii isa diinni taphatuun waan inni taphatuun taphachuu danda'uudha. Yoo kana qabiisi kee immoo 0-0 game kan jedhu tokko jira yeroo taphatanii. Garuu xiqqoo yoo ilaalle kana qabsoon Oromoo qabsoo haqaati kan sobaanii biyya keenya qabatanii qeebbaa keenya mancaasanii waggaa 150 ol ittiin jiraatanii sobaan immoo ni ta'an kana amma qabsoon haqaa kun hin mo'a jennee abdii qabna. Egaa akkuma Piroofeesar Mahaammad jedhanii waraana bilisummaa Oromoo gargaaruun uummata keenya kaabaallee uummata walloollee forever akka isaan lammata deebi'anii sirna akkasii keessatti jalatti hin hacuucamne uummatuma Oromoo warra kaan wajjin bilisa baasuun dirqii Oromooti. Kana akkuma kanaatti ilaalla. Piroofeesar, amma gaaffii wanniin koo yeroon koos baay'ee wanta dhumaa jiruu fi daqiiqaadhuma akkas 15 daballa. Waan baay'ee dubbiftaniittu wanni tokko gabaabsaati mee kana dur illee dhaga'eera. Uummati Oromoo amma waa'ee amantaatu deemaa jira. Waa'ee amantaa kanarratti kaleessallee dubbachaa turre. Yeroo dubbachaa turre amantii Ortodoksii kun qaama siyaasaa warra Habashaa irraati gargar baasifame akka hin ilaalamnetti ragaa wajjin dubbatamaa ture. Hamma immoo uummati keenya Harargees akka dhaga'etti amma hin dubbifne kanaa dhiyootti walootti illee maaliitii fi amantii kiristaanaa sana fudhachuu irra jedhanii amantii musliimaa filatan eegaa diinni itti dhufe Harargeetti illee waan akkasii ta'e jechuu namni natti himee ture. Kanaa mee gabaabsaati kana dhaggeeffata keenyaaf ibsa. Amantaan kun lamaanuyyuu alaa dhufe. Garuu maaliif jibbiinsuma sirna kanaaf qaban immoo maaliitiif akkas godhan?
Jaalayyaana hedduu galatoome. Waan Asma Goorgis jedheen sitti himaa. Asma Goorgis nama Amaaraa Kashawaa, nama amantii Kaatolikaa fudhate, seenaa barreesse. Amata 1110 dura 1910 itti kan inni wanta godhe walii qabe. Maqaan sun booda tureeti. Baharuun namni ja'ani biyya Jarman jiraata. Matsaafa san baase. Matsaafa san keessatti maal jaaseeta? Egaa uummanni Oromoo caphe booda uummanni Oromoo keessaa yogguu san inni Harar ture waan Harar katabaa ture ta Arsiitiis ta Baaleetiis akkasuma. Amantii kiristaanaa laal sammunnaa qabadhu. Amantii kiristaanaa jibbanii diduu kan hin ta'een amantiin kiristaanaatii fi sirni Minilik jaare, sirni gabroonfamaa, sirni uummata keenya cabsee, uummata keenya qoqqoree sanirra jiraatu akka tokkotti ilaalan. Sanii jecha asmeen maal jaaseeta kiristaana ta'uurra islaama ta'uu filatanii jaabar. Asxi keessattis tun harka 100 waan dhugaat waan Piroofeesar Abbaasaa Hajjii barreesses. Kanuma nama agarsiisa. Arsii Baalee karaa Harar kana irra guddaan nama amantii isa wanni fudhate as a form of resistance. Ilmi namaa yogguu humna hin qabne akka biratti resisti goota. Uummanni keenya bara xiqqaatuu guddatu resisti godhaatuma turani lafa jalatti. Karaa resistaansii tokko karaa kana ture. Asmeenuu namni ifiifuu kiristaanaa. Misikiri bahe jechuu barbaadeeti. Dirree baasee namni keenya adda amantii laal zamana san amantiin Ortodoksii ta duraati. Ammallee sanuma giiziin kan dubbatanii namni charchii dhaqe fakkii takkaan sii kenna. Namni Dr. Paul Baxter jedhaniin 1969 Arsii keessa ture research godhuuf ammata tokko. Mistarchi godhuuf achi ture. Maal jaaseeta guyyaa tokko charchii dhaqeetiin guyyaa sanbata guddaa achi keessaan taa'aa jedha. Namtichi warra congregation warra chitu wali kabame san kesa namne tokko ka afana mara dubatun juru ammo nam preacherin dura afan amara tin kedase gode walle uja namne tokko kada ga unjuru egas boda igaregalche afan oromo tin dubata wani kana abunya rahin jirtu jabar kani kase arale sanumame ummate kenya ummane kenya amanti isane bar odo sammu qabatani amanti orthodoxi ummata oromo geisa bolate kajiratu godu ummane afan isane tin wan barbaachi sucufao godatani qaddase godatani namni bare afan isane tin iftajajilu dandahu charchi kaisati afan isane tin barachu kun bar dirqamu masla amantiti warra amantii geggeessu. Amantiin isaanii, identitii isaanii, politikaa isaaniiti wajji walittiidha. Yoo afaan amaaraatiin taate malee, aadaa amaaraatiin taate malee, sooda qaban heddumina keenyaatu, potenshaalii tajirtuutu gizee hedduu isaan baareef. Yoo ummanni kun if organize godhanii jabaatan, wanni isaan dhaabuu danda'u tan jirtu laal ummanni keenya ummata nagayaati. Takka odoon lolli meeqa deemu Oromiyaa keessatti qabeenyi jaraa takkaa guyyaa tokko gubatee beeka. From 2015 hanga 2018tti guyyaa tokko namni tokko ajjeefamee beeka. Hin beeku bar. Ummanni keenya waan isaan ifi soodaa fi jibbansa isaan qabani proojekti godhan ummanni kun yoo amma gizeen diiguu dandeenyu maaliif jidduu takka hidhatanii Abiyyi Ahmad ati nabiyyi rabbii si erga jaanii maaliif dhiichisan isa qabanneeti ummata kana cabsinaa bar as simple as this isa qabanneeti ummata kana cabsinee egas booda maal jenaanji yoo dandaanii kana godhan kolone Abiyyi Ahmad bar guyyaa tokko silxaan irran bulchane hanqaa mishiniin isaa kennamte Oromiyaa diigu sabboonummaa Oromoo cabsu ummanni Oromoo deebi'ee akka lafaan kaana guyyaa tokkon bulchan egas booda ammallee dhihoo tana torbaan lama moo sadii dura garagalchuuf laalanii turanii bara obboleessa kiyya. Gadin ta'aniif wanni feetitaatu gadin ta'aniif if bara meen ilaalle time will tell.
Hedduu garatumaa Profeesar egaa wanni keenyatu sa'aatii kootu dhume waan baay'ee gaaffii baay'ee naafe deebiseenii dhaggeeffatu keenyallee waan kanarraati waan baay'ee baratu jedheenii abdii qabaa. Waan baay'ee baratanii waa'een gaaffii gadi fageenya waa'ee walloo kanarratti illee wanni goonaa keessumaati. Egaa dhaamsi keenya sabi Oromoo walloon yoo dhabame Oromoon hundumattuu dhabamaa. Kana hubachuu turre jira. Wal hubachuu nurra jira. Kanaaf jecha amma nu danda'ametti walitti deddeebineetu. Ummata keenyaa akka inni qajeelee yeroo dhumaatii fi cunqursaa fi gadadoo waggaa dheeraa saba keenya irratti ture kana ofirraa kaasee akkuma saba kamii nagaatiif tasgabbiin akka jiraatu ta'u irratti luucceessuun dirqama hundaati. Dirqama keessanii jechuun jedha. Walitti deemna Profeesar baay'ee ani karaa koo baay'ee itti gammadeera. Yeroo wanni qabnu kanatu wanta ta'ee fi asirratti ni raawwadha. Hedduu galatoomii atis jaallee caalaa kabajamoota dhaggeeffata keenya isinis hedduu galatoomaa. Egaa waan kana walii dabarsaa facaasaatii dhaggeeffadhaa hayyoota keessan dhaggeeffadhaa waan isaan isin barsiisan galatoomaa. Caalaa maal kaa'uu barbaade jira?
Of kankera chal tera kumbiya Ena tinariya sotaletiya wankenya tiksuuf taane waardiya
gurbayyo kiyaaf keekumaalala si'eebotte onneen galmi jaalala na jalaa turtee wantun amala
cunqursaa jibbaaf ammanaa ba'e gaarreniif laggeen keessa naanna'e yaa'us nan dhufa kaayyoo galmaan ga'e
falmi biyya keerraa dibdee falee keenya kan sabaan caalu jaalalle moo adduu milkaa'e mirgaan galee
jaalala dhumaata kee onnetti baate yaada gochi lolaa ol argaate dus fagaate
qaama mana taa'e qalbii sitti godhate maagaraa na raabta abjuun narra barbaarte
guutuudha kankaali dhumaata matti laanne naa obsuuseeto galuuf irra dhiyaanne
naaf si gargar baasuuf sakaalan isa beeka jaalalli dulloomu abdiin kutu sin eega
aloliin orumtichaa lugnan deessu goota fayyuu malee kaanfuree wankaayyoo kofu wareegane daddaan nukoodicha nuttan baate fiiqii hamtuu dhalee naaf si walirraa maanu eegane
yaa ilmaan